Oke, kita mulakan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Surah Al-Balad, kita dah bincangkan dalam pertemuan yang lepas bahwa Surah Al-Balad masuk dalam kumpulan surah-surah Makkiyah, surah yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Dan ada dua tema utama yang boleh kita pelajari dari surah ini. Yang pertama adalah berkaitan dengan keadaan manusia. Berkaitan dengan keadaan manusia yang sentiasa berada di antara kesesatan dan petunjuk, keimanan dan kekufuran, kebaikan dan keburukan. Dan tema yang kedua dalam surah ini adalah berbicara tentang balasan akhirat kepada dua golongan manusia ini, yang Allah subhanahu wa ta'ala sifatkan golongan yang beriman itu dengan ungkapan ashabul maimanah, dan orang-orang yang tidak beriman diungkapkan dengan ungkapan ashabul masyamah. Dalam pertemuan yang lepas, kita telah selesai membaca ayat yang pertama dengan ayat yang kedua dari surah ini. InsyaAllah dalam pertemuan ini kita akan membaca ayat yang ketiga, empat, dan kelima. InsyaAllah. Saya persilahkan untuk menyediakan nota, untuk menyediakan alat tulis, untuk membantu kita menulis apa yang perlu untuk kita tulis di kelas ini. Dan juga saya cadangkan untuk semua menyediakan Al-Quran, Mushaf yang ada terjemahan untuk membantu kita memahami ayat-ayat yang tengah kita bahas dan juga ayat-ayat lain yang membantu kita untuk memahami perkara-perkara yang akan kita sampaikan insyaAllah. Ayat yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa walidiu wa ma walad. وَوَالِدِهُ وَمَا وَلَدَ. Ayat yang ketiga. وَوَالِدِهُ وَمَا وَلَدَ. Ayat yang kelihatannya sederhana, kelihatannya mudah untuk kita fahami, mudah untuk kita cari maknanya, dan jika kita membaca tafsiran yang dalam terjemahan misalnya, dan kita ada sedikit asas dalam bahasa Arab, kita rasa kita mudah untuk memahami ayat ini. Saya tengok di sini, terjemahan tafsir, terjemahan maksud surah Al-Balad, ayat yang ketiga. Wa walidiu wa ma walad. Terjemahan Abdullah Muhammad Basamih, beliau mengatakan, demi manusia yang melahirkan zuriat dan zuriat yang dilahirkan. Demi manusia yang melahirkan dan zuriat yang dilahirkan. Dalam tafsiran ini, dalam terjemahan ini, penterjemah melihat kepada makna walid, walid di sini, sebagai orang ataupun manusia yang melahirkan. Dan perkataan ma di sini diterjemahkan dengan apa, yang, dan walad di sini diterjemahkan dengan maksud dia lahirkan. Okay. Wa yang kedua di sini, dan wa di sini boleh kita terjemahkan dan boleh juga kita terjemahkan demi. Demikian juga wa yang kedua di sini boleh kita terjemahkan dengan maksud dan boleh kita terjemahkan dengan maksud demi. Tapi ketika kita kembali melihat kepada apa yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir, terlebih lagi jika kita kembali kepada apa yang ditulis oleh Al-Imam At-Tabari, ternyata ilmu tafsir adalah ilmu yang sangat luas. Ia asas utamanya adalah periwayatan-periwayatan yang disampaikan oleh para ulama tafsir dari para sahabat, dari para tabi'in, dari ulama-ulama terdahulu yang mereka mengkaji dan membahas maksud-maksud perkataan yang ada di dalam Al-Quran. Contohnya, ayat yang tengah kita bahas ini, banyak tafsiran yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, tidak saja seperti yang kita tulis di sini. Pada apa yang kita tulis di sini, ini selalunya terjemahan yang paling banyak kita jumpai berkaitan dengan ayat yang tengah kita baca ini, di mana penterjemahkan maksud dari ayat ketiga dari surah Al-Balad ini dengan maksud seperti yang tertulis di sini. Wa walidi wa ma walad, demi manusia yang melahirkan dan demi apa yang dia lahirkan. Demi manusia yang melahirkan dan demi apa yang dia lahirkan. Artinya demi ayah ibu dan anak-anaknya. Demi ayah, ibu, dan anak-anaknya. Ini tafsiran yang masyhur, tetapi ketika kita kembali lagi tadi seperti yang kita sebutkan kepada tafsir Ibnu Katsir, atau kita kembali lebih jauh lagi kepada apa yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, maka kita akan jumpai tafsiran yang banyak terhadap ayat yang pendek ini. Dan tafsiran ini berasaskan kepada riwayat-riwayat yang beliau sampaikan dari sahabat ataupun dari tabi'in, kebanyakannya adalah dari generasi tabi'in yang mereka adalah murid-murid kepada sahabat yang mempelajari, mengkaji dan membahas tentang tafsir ayat yang ketiga dari surah Al-Balad ini. Ini kerana apa yang menjadi asas dari perbezaan memahami maksud dari ayat yang ketiga dari surah Al-Balad ini, kebanyakan berkaitan dengan penyebabnya adalah perbezaan dalam memahami apa maksud perkataan ma di sini. Apa maksud perkataan ma? Kita sering jumpa perkataan ma, kita sering membaca tafsir yang berkaitan dengan perkataan ma. Dalam surah Asy-Syams hari itu, kita jumpai perkataan ma. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Ma. Wa ma qala. Ada ma. Dalam banyak surah Al-Quran, wal-layli, misalnya wal-syamsi, wal-duhaha, wal-qamari iza talaha, wal-nahari iza jallaha, wal-layli iza yakshaha. Kemudian, wal-samai wa ma banaha. Ada ma banaha. Kita sudah tahu dalam kelas hari itu bahwa ada dua perbezaan dalam tafsir wa ma banaha. Ma diterjemahkan dengan maksud apa yang atau sesiapa yang. Dan dalam itu juga, ma boleh bermaksud yang lain. Maka dalam pembahasan ini akan lebih luas lagi, kerana perkataan ma dalam tafsiran sebahagian ulama yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, Al-Imam At-Tabari, ma boleh bermaksud seperti yang kita tulis di sini, apa? Perkataan ma yang bermaksud apa? Ini yang biasa kita jumpai ketika kita belajar asas bahasa Arab. Contoh-contoh asal yang mereka berikan ketika mengajarkan kita bahasa Arab adalah soalan seperti ma hadza. Ma hadza. Apa ini? Ma hadza. Apa ini? Maka perkataan ma bermaksud apa? Kemudian perkataan ma juga boleh bermaksud tidak. Perkataan ma boleh bermaksud tidak. Misalnya ketika saya ungkapkan perkataan fahimtu, perkataan fahimtu. Fahim kita tahu maksudnya adalah faham. Tu maksudnya adalah saya. Fahimtu, saya faham. Fahimtu bermaksud saya faham. Dan untuk mengungkapkan perkataan saya tidak faham. Saya tidak faham. Oke, saya tambahkan di sini ma. Ma fahimtu. Ma fahimtu. Saya tidak faham. Ma fahimtu. Saya tidak faham. Kita buat contoh lain dalam ayat yang mudah untuk kita fahami. Zahaba Khalid ilal masjid. Zahaba Khalid ila al masjid. Zahaba Khalid ila al masjid. Khalid pergi ke masjid. Khalid pergi ke masjid. Dan jika kita ingin mengungkapkan Khalid tidak pergi ke masjid, Khalid tidak pergi ke masjid, maka mudah. Kita tambahkan ma. Ma. Ma zahaba Khalid ila masjid. Khalid tidak pergi ke masjid. Maka huruf ma berfungsi untuk menafikan satu ayat yang positif, membuat ayat yang positif ini menjadi negatif dengan kita menambahkan huruf ma. Dengan menambahkan perkataan ma. Maka kita faham di sini asas yang menjadi penyebab perbezaan para ulama dahulu ketika mereka mentafsirkan ayat wa walidi wa ma walad. Wa walid wa ma walad. Karena perkataan ma di sini ditafsirkan dan difahami oleh sebahagian orang dengan maksud tidak. Ma diterjemahkan dengan maksud tidak. Jika ma diterjemahkan dengan maksud tidak, maka apa jadi maksud ayatnya? Wa walidin, demi yang melahirkan. Wa walid, demi yang melahirkan. Wa ma walad, dan yang tidak melahirkan. Wa walidiu, wa ma walad, demi yang melahirkan dan demi yang tidak melahirkan. Demi yang ada anak dan demi yang tiada anak. Ini dalam tafsiran yang kedua. Wa walidin wa ma walad. Demi yang melahirkan dan demi yang tidak melahirkan. Yang melahirkan, yang ada anak. Wa ma walad. Dan yang tidak melahirkan, yang tiada anak. Ini tafsiran yang kedua. Ini adalah tafsiran yang kedua dari wa walidiu wa ma walad. Demi yang melahirkan dan yang tidak melahirkan. Tapi dari dua tafsiran ini, maknanya pun akan menjadi sangat banyak. Kefahamannya pun akan menjadi sangat banyak. Dari dua tafsiran ini, kita boleh memahami makna yang sangat luas, kita boleh memahami maksud yang sangat banyak. Sekian pada mini, kita fokuskan kepada dua tafsiran ini sahaja, meskipun Al-Imam At-Tabari sebutkan lebih dari dua, tapi sebahagian dari dua yang disebutkan itu adalah perincian dari apa yang akan kita sampaikan. Dua tafsiran. Yang pertama, ini saya padam, yang bermakna tidak. Wa walidi wa ma walad. Demi yang melahirkan. Dan saya akan padam perkataan manusia di sini. Sebab dalam ayatnya, secara zahirnya tidak ada perkataan manusia. Wa walidi wa ma walad. Demi yang melahirkan. Dan demi yang dilahirkan, demi yang ada anak dan demi yang tiada, dan demi anak yang dilahirkan. Maka siapa yang dimaksud melahirkan di sini? Siapa yang dimaksud ada anak di sini? Sebagian mentafsirkan Adam dan zuriatnya. Demi Adam dan anak-anak Adam. Demi Adam dan anak-anak Adam. Ya. Tapi mungkin ketika kita tengok kepada terjemahan, kita akan bertanya dan membuat kesimpulan, bukankah yang melahirkan perempuan bukan Adam? Ini satu perkara yang kita mesti faham di dalam bahasa Arab. Satu perkara yang mesti kita faham dalam bahasa Arab. Perkataan walid ada perkataan walidah. Ini bermaksud ibu, ini bermaksud ayah. Wa walidi wa ma walad. Perkataan walid maksudnya ayah, perkataan walidah maksudnya adalah ibu. Maka dalam bahasa Arab, perkataan walid, makna asal dia adalah yang menjadi penyebab akan kelahiran seorang anak. Bukan anak tersebut keluar dari rahim seorang lelaki, tetapi dia yang menjadi ayah ataupun menjadi penyebab akan kelahiran anak tersebut. Maka tidak mudah untuk mencari terjemahan perkataannya. Ini yang banyak digunakan untuk mentafsirkan perkataan walid pada ayat ini. Mana asal dia adalah ayah yang menjadi penyebab kelahiran seorang anak. Adapun yang hakikatnya mengandung, yang hakikatnya bayi tersebut ada di dalam rahimnya adalah walidah. Walidah. Wa walidi wa ma walad. Maka siapa yang dimaksud walid di sini? Siapa yang dimaksud ayah di sini? Siapa yang disebut yang dimaksud dengan penyebab kelahiran di sini? Tafsiran yang pertama yang dimaksud di sini adalah Adam. Adam. Ayah kepada semua umat manusia. Kemudian yang kedua, tafsiran yang mengatakan Siapa yang dimaksud dengan walid di sini adalah semua ayah. Semua. Sama ada Adam atau anak-anak keturunan Adam yang memiliki anak disebut sebagai walid. Semua ayah. Dan tafsiran yang lebih luas lagi adalah, kita boleh tulis di sini, tafsiran yang lebih luas lagi dari perkataan walid di sini adalah semua makhluk yang memiliki anak. Semua makhluk yang ada anak, maka semua binatang masuk ke dalam wawalidin. Tetapi tafsiran yang paling masyhur dari ketiga tafsiran ini adalah Adam. Tafsiran yang paling masyhur dalam semua tafsiran yang disebutkan di sini adalah Adam. Wa ma walad, dan semua yang dia lahirkan, semua anak-anak dia. Jika dia maksudnya adalah Adam, maka semua manusia, semua anak-anak Adam. Jika maksudnya adalah semua ayah, maka semua anak-anak kepada ayah itu. Jika maksudnya adalah semua makhluk, semua binatang, semua makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, maka maksud dari wa ma walad adalah semua yang dilahirkan oleh mereka. Adapun jika kita tafsirkan ini, mengikut kepada tafsiran yang kedua, wa walidin, demi yang melahirkan, saya ulang tulisannya agar lebih nampak, ikut kepada tafsiran yang kedua, wa walidin, dan demi yang ada anak ataupun melahirkan. Wa ma walad, dan demi yang tiada anak. Wa walidin wa ma walad. Dua keadaan ini sama ada yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka anak, atau Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada mereka anak. Kedua golongan ini jika ikut kepada apa yang ditafsirkan oleh sebagian ulama ini, bermaksud Allah Subhanahu wa taala muliakan semua manusia, bukan saja dengan Allah berikan kepada dia anak. Banyak manusia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan meskipun dia tiada anak. Banyak manusia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan meskipun dia tiada anak. Contoh yang kita sering dengar tentang Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau hidup tidak lama, umur beliau ketika meninggal dunia hanya lebih kurang 40 ataupun 45 tahun. Tetapi karya yang beliau tinggalkan begitu banyak. Ilmu yang beliau sampaikan dan ajarkan kepada kita masih sangat besar kesannya, sebab banyak sekali buku-buku hadis, syarahan hadis yang disampaikan, ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi. Tapi semua tahu dia meninggal dalam keadaan bujang, tak berkahwin, tiada anak. Kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia tentunya lebih besar dibandingkan dengan banyak orang yang ada anak. Maka tafsiran yang kedua ini berkaitan dengan keadaan dua golongan manusia ini, atau dua golongan makhluk Allah Subhanahu wa taala ini, yang ada anak dan yang tiada anak. Itu tafsiran yang pertama mengikut kepada makna yang ini. Tapi jika kita perluas lagi, maka akan sangat luas tafsirannya. Wa walidin, yang ada anak. Ini manusia. Wa ma walad, yang tiada ada anak, ini para malaikat. Boleh jadi tafsirannya seperti itu. Tapi inilah Al-Quran, ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat pendek, tetapi ilmu dan tafsiran yang ada di dalamnya boleh kita kaji. Dan jika tafsiran tersebut berkaitan dengan perkara-perkara yang bukan masuk dalam hukum hakam, dan tafsiran tersebut memiliki asas dalam bahasa Arab, memiliki asas dari apa yang dikaji, dibahas oleh ulama-ulama generasi awal dahulu, maka kita boleh jadikan tafsiran tersebut sebagai rujukan, sebagai pegangan untuk kita memahami ayat-ayat Al-Quran. Tetapi, saya sering mengingatkan bahwa tafsiran yang hanya berasaskan kepada bahasa, tanpa dikaitkan dengan bahasa yang difahami oleh masyarakat Arab pada masa diturunkan Al-Quran, adalah tafsiran yang salah. Tafsiran mengikut kepada bahasa, tetapi tidak kembali kepada bahasa yang lazim digunakan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah tafsiran yang tidak boleh digunakan, tafsiran yang salah. Ini kerana saya pernah menyampaikan dalam satu kelas dahulu bahwa bahasa Arab, bahasa yang ada di dalam Al-Quran, bahasa yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan risalah ini kepada umatnya, bahasa yang digunakan oleh para sahabat, bahasa yang digunakan oleh para ulama generasi salaf dahulu, bahasa yang digunakan oleh para ulama Islam dahulu untuk menulis dalam buku-buku mereka, bahasa tersebut adalah bahasa yang digunakan oleh masyarakat Arab dalam tempoh masa lebih kurang 300 tahun sahaja. Saya ulangi sekali lagi, bahasa Arab yang kita kenal sebagai bahasa Fusha, bahasa Al-Quran, bahasa Hadis, digunakan oleh masyarakat Arab dalam perbualan, dalam pertuturan mereka sehari-hari, hanya dalam tempoh masa lebih kurang 300 tahun sahaja. Dan 300 tahun ini pun, lebih kurang 150 tahun sebelum kenabian, sebelum masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan 150 tahun selepas masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 150 tahun sebelum masa Rasulullah, 150 tahun selepas masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah masa di mana masyarakat Arab dalam kehidupan mereka sehari-hari bertutur dengan bahasa yang sangat hampir, sangat dekat dengan bahasa Al-Quran, bahasa yang biasa digunakan oleh Rasulullah dan para sahabat dalam pertuturan mereka sehari-hari. Adapun 150 tahun selepas masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masyarakat Arab sudah bercampur dengan orang lain. Masyarakat Arab sudah bercampur dengan orang Parsi, sudah bercampur dengan orang Mesir, sudah bercampur dengan orang Syam, sudah bercampur dengan masyarakat Irak, sudah mulai kebudayaan dari India masuk ke dalam negeri Arab, sudah ramai tersebar Islam sehingga ke Rusia, sehingga ke negeri Cina, maka para sahabat, para tabi'in, para generasi yang hidup selepas masa tersebut, mereka untuk berbicara, mereka kena bertolak ansur. Tidak menggunakan bahasa Arab asal yang tidak mudah untuk difahami oleh masyarakat yang baru kenal dengan bahasa Arab. Sehingga pada masa selepas tahun 150 Hijriah, sudah mulai bercampur bahasa orang Arab dengan bahasa-bahasa asing, sehingga tidak lagi dijumpai atau tidak lagi pada masa itu orang-orang Arab digunakan bahasa yang mereka gunakan digunakan sebagai bahasa standar untuk memahami Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa walidi wa ma walad. Dan demi yang melahirkan dan demi apa yang dia lahirkan atau dan demi yang ada anak dan demi yang tiada anak. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan semua ini? Ini kerana kita tahu bahwa dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala nanti akan menyebutkan tentang keadaan manusia. Sebagaimana manusia ada perbezaan pada sesuatu yang tidak ada dosa ataupun pahala pada mereka, maka pada manusia pun ada perbezaan yang boleh membawa kepada balasan akhirat yang baik atau balasan akhirat yang buruk. Dalam dua-dua keadaan ini, manusia tidak mendapatkan dosa karena dia ada anak. Manusia tidak mendapatkan dosa karena dia tiada anak. Manusia tidak menjadi mendapatkan dosa karena dia jadi ayah. Manusia tidak mendapatkan dosa karena dia jadi anak. Manusia tidak berdosa jika Allah kurniakan dia anak ataupun Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada dia anak sebab itu berada di luar kekuasaan manusia. Apa yang menjadi dosa dan pahala adalah bagaimana usaha yang manusia lakukan untuk mendapatkan perkara itu. Jika manusia melakukan usaha untuk mendapatkan perkara itu dengan cara yang baik, dengan berkahwin, dengan menikah, mengikut kepada ajaran agama, maka dia mendapatkan pahala ke atas usaha yang dia lakukan. Hasil Allah Subhanahu wa taala yang berikan. Dan jika dia melakukan usaha yang haram, dia melakukan usaha yang haram, dia berzina dan kemudian lahir anak, maka tiada ada dosa sedikit pun pada kelahiran anak. Dosa ada pada perbuatan zina yang mereka lakukan. Dosa ada pada perbuatan yang mereka lakukan, bukan kepada perempuan tersebut mengandung, kemudian melahirkan anak. Itu sudah menjadi satu ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki agar di dalam rahim tersebut terkandung seorang anak dan kemudian terlahir seorang anak. Tiada dosa pada perkara itu. Dosa pada perbuatan yang mereka lakukan. Dosa pada perbuatan yang mereka lakukan. Maka, ungkapan yang ada dalam masyarakat kita dan ungkapan ini pun ada di dalam bahasa Arab, perkataan anak haram. Anak haram tiada sedikit pun yang betul dalam agama kita mengungkapkan pada anak tersebut sebagai anak haram. Haram bukan pada anaknya, tapi pada perbuatan yang dilakukan oleh ayah dan ibunya. Maka, meskipun ketika kita membaca dalam kitab Al-Muwatta yang disusun oleh Al-Imam Malik, disampaikan satu riwayat di situ, satu riwayat dari Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz, ketika dia menjadi khalifah atau ketika dia menjadi gubernur, Umar bin Abdul Aziz, beliau menolak untuk melantik anak hasil perzinahan sebagai imam. Umar bin Abdul Aziz menolak untuk melantik anak zina, anak yang tidak diketahui siapa ayah dia. Ada ibu dia dilahirkan anak tersebut, tapi masyarakat kampung situ tak tahu siapa ayah dia. Maka jika terlahir anak, tidak diketahui siapa ayahnya, maka sudah diketahui bahwa dia adalah hasil perzinahan. Maka Umar bin Abdul Aziz, dia menolak ketika dia menjadi gubernur ataupun menjadi khalifah untuk melantik orang yang keadaannya seperti itu, anak yang keadaannya seperti itu, yang tentunya sudah dewasa, untuk menjadi imam. Maka kerana Umar bin Abdul Aziz adalah di antara khalifah yang juga seorang ulama dan orang yang sangat dekat dengan ulama, dengan tabi'in, dan dia kita tahu dalam sejarah orang yang pertama kali mencadangkan untuk menghimpunkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk disusun dengan cantik di dalam buku. Maka pandangan Umar bin Abdul Aziz ini banyak diikuti oleh orang dengan mengatakan anak hasil perzinahan tak boleh menjadi imam. Padahal kebijakan tersebut berasaskan kepada keadaan masyarakat yang tidak hormat kepada orang tersebut. Bukan orang anak tersebut tidak boleh menjadi imam. Bayangkan, jika seorang imam, tapi dia tidak disukai oleh masyarakat. Meskipun kesalahan ada pada masyarakat itu, maka apa fungsinya dia menjadi imam jika orang tidak ingin sholat di belakang dia? Ini bukan berkaitan dengan anak tersebut menanggung dosa yang dilakukan oleh mak bapaknya, tapi berkaitan dengan pandangan masyarakat terhadap seseorang. Jika seseorang tanpa ada kesilapan, tanpa ada kesalahan, semua orang tak suka dengan dia, maka tidak ada fungsinya dia dilantik menjadi pemimpin, dia dilantik menjadi imam di tempat itu. Kenapa? Sebab jika dia dilantik, orang pun tidak suka dengan dia. Meskipun kesalahan bukan ada pada orang itu. Kesalahan ada pada masyarakat yang tanpa sebab ataupun dengan sebab yang tidak syar'i, sebab yang tidak munasabah, sebab yang tidak betul mengikut agama, benci kepada seseorang. Ini yang mesti kita pahami berkaitan dengan sikap Umar bin Abdul Aziz menolak untuk melantik anak hasil perzinahan sebagai imam. Pada hakikatnya, jika masyarakat semuanya adalah masyarakat yang faham akan agama, maka bagi mereka tak akan ada perbezaan antara anak tersebut di hasil perkahwinan atau hasil perzinahan kerana tiada dosa sedikit pun pada anak itu. Tiada dosa sedikit pun pada anak tersebut jika dia baik, jika dia hidup berpegangan dengan betul kepada agama, maka nilai dia lebih baik dari semua manusia yang ada bapak, ada ibu dengan jelas tetapi tidak mengikuti ajaran agama dengan betul. Wa walidiu wa ma walad. Demi dia yang ada anak, demi dia yang tiada anak. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kita tengok ada. Okey, tiada soalan, kita akan sambung kepada apa yang tengah kita bahas ini. Wa walidi wa ma walad. Ayat selanjutnya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Laqad khalaqna al-insana fi kabad. Laqad khalaqna al-insan laqad. Satu ungkapan, satu kata yang berfungsi untuk menegaskan. Laqad. Sering diterjemahkan dengan maksud sungguh, telah. sungguh telah. Laqad adalah kata penegas, maka sangat tepat jika kita tafsirkan dia dengan maksud sungguh. Tapi kenapa pula sering ditambahkan perkataan telah? Ini karena perkataan laqad lazimnya berada sebelum fi'il madhi, sebelum bentuk past tense dari bahasa Arab. Maka dalam terjemahan sering ditambahkan perkataan telah. Laqad, sungguh telah. Khalaqna, kami ciptakan. Kefahaman kita pada perkataan kami sudah sering kita sebutkan. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran banyak mengungkapkan perkataan kami, padahal maksudnya adalah dia sahaja, Allah sahaja. Allah sering menggunakan perkataan kami, padahal maksudnya adalah aku. Ini sering kita sebutkan bahwa perkataan kami di dalam bahasa Arab sering digunakan untuk maksud pengagungan. Seorang pemimpin, seorang raja, ketika dia berucap, dia tidak menggunakan perkataan aku, dia tidak menggunakan perkataan saya. Dalam bahasa Arab, dia menggunakan perkataan kami. Padahal maksudnya adalah saya. Kalau dalam kebudayaan Melayu, mungkin sultan ataupun raja mungkin mengucapkan perkataan beta, tidak menggunakan perkataan saya, itu lebih kurang sama. Dalam bahasa Melayu menggunakan beta, dalam bahasa Arab menggunakan perkataan kami untuk maksud aku. Allah Subhanahu wa taala menggunakan perkataan kami lita'zim, untuk sebagai bentuk pengagungan. Sebagai bentuk pengagungan. Dan di antara makna lain Allah Subhanahu wa taala menggunakan perkataan kami banyak pada perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala lakukan dan tugaskan para malaikat untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan dalam pentadbiran. Dalam kejadian manusia misalnya, yang menciptakan manusia adalah Allah. Yang menciptakan manusia adalah Allah. Tetapi yang diperintahkan untuk datang ke dalam rahim ibu untuk meniupkan ruh kepada jiwa manusia, kepada diri manusia, itu adalah malaikat. Maka karena perbuatan tersebut di dalamnya terkandung pentadbiran, Allah memerintahkan malaikat untuk melaksanakan tugasnya, maka Allah Subhanahu wa taala gunakan perkataan kami. Ada dua makna, sebagai bentuk pengagungan dan yang kedua sebagai bentuk pentadbiran yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan malaikat. Laqad khalaqna, sungguh kami telah menciptakan. Al-insan, manusia. Siapa manusia di sini? Adakah Adam atau semua manusia? Al-insan, adakah maksudnya Adam atau semua manusia? Atau manusia tertentu? Mereka maksudnya Adam, al-insan. Ini kerana perkataan al-insan bermaksud manusia dan dia satu perkataan yang umum. Perkataan yang diberikan alif lam boleh bermaksud khusus pada Adam misalnya atau semua manusia. Sama seperti ketika dulu kita membaca tafsir surah Al-Asr. Wal-Asr innal insana lafi khusr. Demi masa, demi al-asr, sesungguhnya semua manusia berada di dalam kerugian. keperkataan al-insan dalam surah al-asr kita fahami dengan maksud semua manusia, seluruh manusia, sama seperti perkataan alhamdu kita terjemahkan, kita fahami dengan maksud segala puji, seluruh pujian. Al-insan, jika kita tafsirkan, kita fahami dia sebagai Adam, maka pemahamannya akan sangat sedikit, akan sangat sempit. Tapi dia mengkaitkan antara al-insan di sini dengan walid tadi yang kita sebutkan. Jika kita tafsirkan dia sebagai Adam, maknanya jadi sempit, tapi sangat berkaitan dengan perkataan walid yang kita sebutkan tadi di dalam ayat yang ketiga. Tafsirannya sempit, tapi ada kaitannya. Kemudian jika kita tafsirkan semua manusia, maka tafsirannya akan lebih luas dan lebih berkaitan dengan ayat sebelumnya. Sebab jika ditembakkan sebagai Adam, hanya pada bagian permulaan ayat saja, walid. Sedangkan jika diterjemahkan semua manusia, itulah semua manusia. Ada walid, ada yang walad. Ada walid, ada yang mawalad. Ada yang walid, ada yang menjadi ayah, dan ada yang menjadi anak-anak kepada ayah itu. Atau maksudnya adalah manusia-manusia tertentu. Jika maksudnya adalah manusia tertentu, maka ia tiada kaitan dengan ayat sebelumnya, tapi berkaitan dengan ayat-ayat selepasnya. Manusia-manusia tertentu, manusia yang seperti apa? Manusia yang sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam ayat-ayat selanjutnya. Manusia yang Allah subhanahu wa ta'ala sifatkan, ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad, yaqulu ahlaktu malal lubada, ayahsabu an lam yarahu ahad. Manusia yang menyangka bahwa tiada yang berkuasa ke atas dirinya. Manusia yang mengatakan, aku telah menghabiskan harta benda yang banyak. Manusia yang mengatakan, yang menyangkakan bahwa apa yang dia lakukan dalam keseorangan tiada sesiapa pun yang melihat. Sekali lagi, jika kita tafsirkan dia dengan maksud semua manusia, maka ia sangat berkaitan dengan ayat yang ketiga. Wa walidi wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah ciptakan manusia. Manusia yang mana? Walid wa ma walad. Tapi jika kita tafsirkan dia dengan maksud sebahagian manusia tertentu, golongan manusia tertentu, maka tafsiran ini akan lebih berkaitan dengan ayat-ayat selepasnya. Manusia berkaitan dengan ayat yang ketiga. Dan manusia tertentu berkaitan dengan ayat-ayat selepasnya. Itulah luasnya ilmu tafsir, meskipun kita akan sangat yakin apa yang kita sampaikan dalam kelas kita hanya sebagian kecil dari ilmu tafsir yang sangat luas. Apa yang kita sampaikan dalam kelas kita ini hanya sedikit dari ilmu tafsir yang luas. Laqad khalaqnal insana, dan sungguh, sungguh kami telah ciptakan manusia. Fi kabad. Fi kabad. Fi dalam. Kabad. Apa maksud kabad? Kabad. Keadaan yang lurus atau sempurna. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh, kami telah ciptakan manusia fi kabad, dalam keadaan yang sempurna. Manusia yang mana? Adam diciptakan dengan sempurna. Semua manusia Allah ciptakan dengan semua sempurna. Manusia tertentu itu pun yang disebutkan dalam ayat-ayat 5, 6, 7 dan sebagainya, juga semuanya diciptakan dalam keadaan sempurna. Okay, whiteboard tak nampak bagian bawah. Saya akan pusingkan sedikit. Saya akan turunkan. Okay. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ada soalan, kenapa tafsir ayat-ayat ini banyak? Kenapa tafsir ayat-ayat ini banyak? Itulah tafsir, beza dengan terjemahan. Ketika kita menerjemahkan ayat Al-Quran, kita akan memilih satu tafsiran. Tapi ketika kita mempelajari tafsir, maka akan lebih luas lagi tafsirannya. Karena tafsir, seperti yang kita sering sebutkan, tafsir adalah usaha manusia untuk memahami ayat-ayat Al-Quran dan memberikan kefahaman kepada orang lain. Ilmu tafsir, tafsir Al-Quran adalah usaha manusia untuk memahami ayat-ayat Allah dan usaha manusia untuk memberikan kefahaman kepada orang lain tentang ayat-ayat Allah. Ini ilmu tafsir berbeza dengan terjemahan. Terjemahan, dalam terjemahan, seorang penterjemah akan fokus kepada makna yang menurut dia paling kuat di dalam ayat-ayat yang tengah dia terjemahkan. Ini kenapa? Kenapa tafsir banyak? Soalannya, kenapa tafsir ayat-ayat ini banyak? Bukankah ini mengundang puak-puak yang ikut satu tafsir yang khusus untuk mereka? Mungkin dari soalannya, yang saya pahami dari soalannya adalah, adakah kepelbagaian tafsir ini diambil dari puak-puak yang berbeza? Yang ini dari golongan Mu'tazila, yang ini dari golongan Syiah, yang ini dari golongan Batiniyah, yang ini dari golongan Maturidiyah, Asy'ariyah. Ini tidak mesti seperti itu. Tafsir, ketika tafsir, ada tafsiran yang bercanggah, ada tafsiran yang saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Tafsiran yang bercanggah ini mungkin yang kita dapatkan dari kumpulan-kumpulan puak-puak yang saling menyesatkan satu dengan yang lainnya. Ketika kita buka tafsir dalam apa yang ditulis oleh orang-orang Syiah, tentunya akan banyak sekali perbezaan dengan apa yang kita fahami. Tapi yang kita tulis di sini, yang menjadi rujukan utamanya adalah tafsir Ibnu Katsir, seorang ulama hadis yang terkemuka di antara ulama-ulama sunnah. Demikian juga yang menjadi rujukan kita adalah tafsir At-Tabari, yang dia menghimpunkan riwayat-riwayat tafsiran dari para sahabat dan tabi'in. Maka pandangan-pandangan yang saya sebutkan tadi, yang ini tidak semua dari tafsir At-Tabari saya sampaikan, artinya tafsiran tersebut Al-Imam At-Tabari himpunkan dari sahabat dan tabi'in. Oke, sekejap. Maaf. Oke, jika soalannya seperti itu, jika soalannya bermaksud, bukankah ini mengundang puak-puak yang ikut satu tafsiran yang khusus untuk mereka? Jika Soalannya seperti itu maksudnya, maka jawabannya yang tadi kita sampaikan. Oke, ada satu soalan. Adakah masih boleh dijumpai masyarakat yang menggunakan bahasa Arab klasik? Sejak tahun 150, diperkirakan 100 tahun 50 Hijriah, sudah tiada masyarakat yang menggunakan bahasa Arab klasik 100% sama seperti masa Rasulullah. Pada masa itu, sebagian masyarakat dalam pertuturan sehari-hari menggunakan bahasa Arab yang dekat dengan penggunaan Rasulullah, tapi sudah bercampur. Maknanya, terbayangkan, kita ambil contoh misalnya. Al-Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i, seorang ulama termasyhur, seorang ulama hadis, seorang ulama fiqh yang banyak memberikan kajian terhadap hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam Syafi'i banyak menulis buku, dan dalam salah satu kitab yang ditulis dari Al-Imam Syafi'i yang disampaikan oleh diriwayatkan oleh murid-murid dia, Al-Imam Syafi'i mengungkapkan satu perkataan. Satu perkataan. Al-Imam Asy-Syafi'i mengungkapkan satu perkataan. Artinya dia ketika itu Al-Imam Asy-Syafi'i tengah membahas tentang air. Masih dalam bab pertama. Ini boleh kita baca dalam kitab Mukhtasar Al-Muzani. Dalam kitab Al-Um juga ada, dalam kebanyakan kitab-kitab yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syafi'i ketika beliau membahas tentang air. So, beliau mengatakan air adalah suci dan mensucikan. Air laut adalah suci dan mensucikan. Sama ada air laut itu masin atau tidak masin. Sama ada air laut tersebut masin ataupun tidak masin. Dan untuk mengungkapkan air masin, Al-Imam Asy-Syafi'i menggunakan perkataan ini, malih. Bukan main orang serang Al-Imam Asy-Syafi'i kerana dia menggunakan perkataan tersebut. Dia mengatakan, ini bukan perkataan yang biasa digunakan oleh orang Arab. Artinya, pada masa tersebut, orang sudah tidak dalam pertuturan mereka sehari-hari menggunakan 100% perkataan dan gaya bahasa yang digunakan oleh orang Arab dahulu. Al-Imam Syafi'i masih generasi salaf, generasi dahulu. Tapi keadaannya sudah seperti itu. Pertikaian para ulama berkaitan dengan satu perkataan yang diungkapkan oleh Al-Imam Syafi'i untuk mengungkapkan perkataan masin. Kenapa? Sebab yang ada dalam Al-Quran, perkataan air masin adalah milhun. Milhun, ujaj. Lalu kita tengok dalam Al-Quran, perkataan air masin Allah subhanahu wa ta'ala ungkapkan dengan maksud perkataan milh. Surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan, surah 25 ayat 53, surah 25 ayat 53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwa allazi marajal bahrain." Dialah Allah yang menyatukan antara dua lautan. Atau boleh bermaksud satu laut dan satu air sungai. Haza azbun furat. Yang satu ini adalah air tawar yang memuaskan dahaga. Air tawar, air yang tidak masin. Dan yang satu lagi, masin lagi pahit. Apa perkataan masin yang Allah sebutkan dalam ayat ini? Milh. Mim lam ha. Tapi Al-Imam Asy-Syafi'i gunakan perkataan malih. Dan dia dikritik oleh banyak orang sebab dia menggunakan perkataan tersebut. Murid-murid Al-Imam Syafi'i menyokong, Imam tetap keras menyokong Al-Imam Syafi'i dengan mengatakan, ini bahasa yang lebih cantik, tapi ini tidak salah. Itu kata murid-murid Al-Imam Syafi'i, sebab ada juga orang Arab dulu yang menggunakan perkataan malih. Tapi ini cukup untuk memberikan kita satu contoh keadaan. Pada masa Al-Imam Syafi'i, orang Arab dalam pertuturan mereka sehari-hari sudah bercampur antara yang asli Arab yang digunakan pada masa penurunan Al-Quran dengan perkataan-perkataan baru yang disebabkan karena manusia sudah mulai banyak bertutur, bergaul, hidup bersama dengan orang-orang asing, orang-orang bukan Arab. Kalau kita bahas contoh itu, akan sangat banyak, pembahasannya akan sangat luas. Kita cukupkan di situ. Saya tengok lagi jika ada soalan. Oke, so, terima kasih ada yang bawakan soalan dari YouTube channel ke sini sebab jauh soalan tersebut. Komputer saya letak di depan sana, tak nampak. Oke. Tiada soalan, kita sambung di sini. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh, kami telah ciptakan manusia fi kabad. Dalam keadaan yang lurus, dalam keadaan yang sempurna. Maka mengikut kepada tafsiran yang pertama ini, perkataan kabad, dan ini pun disebutkan oleh Al-Imam At-Tabari, Al-Imam Ibn Kathir. Kita tengok kalau dalam tafsir Ibn Kathir, dalam terjemahan tafsir Ibn Kathir di sini, kabad hanya disebutkan Sabtu, satu tafsiran saja, dalam buku asalnya ada dua. Yang pertama, keadaan yang lurus, dan ini adalah makna yang sama dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Surah At-Tin. Surah At-Tin. Surah At-Tin ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sama maksud mengikut kepada tafsiran pertama ini dengan maksud surah At-Tin ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sama maksud dengan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebab maksudnya keadaan yang lurus, keadaan yang sempurna. Kami ciptakan manusia dalam keadaan yang sempurna. Kabad. Ya. Dan selain keadaan lurus dan sempurna, perkataan kabad ini juga sering digunakan untuk maksud kabad, kesusahan. Perjuangan yang berat. Perjuangan yang berat, kesusahan. Perjuangan yang berat. Kabad bermaksud kesusahan, bukan kesusahan miskin ataupun sakit. Tapi kesusahan dalam menghadapi kehidupan. Kesusahan dalam perjuangan, dalam menghadapi kehidupan. Maka, perkataan ini disebutkan oleh Ibnu Katsir, ia contohnya yang dalam Al-Quran menjelaskan tentang keadaan seperti ini, adalah yang Ibnu Katsir sebutkan dalam surah Al-Ahqaf ayat 15, hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Ini keadaan pertama. Ibu dia mengandung dalam keadaan susah dan melahirkan dalam keadaan susah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam keadaan susah. Dalam keadaan susah, susah di situ bukan susah maksudnya miskin, susah di situ bukan susah maksudnya sakit, Tetapi susah di situ adalah keadaan perjuangan seseorang dalam menghadapi sesuatu. Yang contohnya disebutkan oleh Ibnu Katsir adalah contoh kesusahan seorang ibu ketika dia mengandung, ketika dia melahirkan. Itu makna kesusahan. Contoh makna kesusahan. Dan makna kesusahan dalam ayat sini lebih luas lagi. Lebih luas lagi, ia adalah kesusahan yang dihadapi oleh manusia dalam perjuangannya di dalam kehidupan ini. Kesusahan dalam mencari nafkah. Kesusahan dalam menghadapi sesama manusia. Kesusahan dalam berhadapan dengan keadaan dalam rumah tangga dia, dengan anak-anak dia, dengan jiran tetangga dia, dengan sesama bangsa dia, dengan sesama agama dia, dengan agama lain. Kesusahan demi kesusahan dihadapi oleh manusia. Kabad. Maka tafsiran ini akan lebih luas. Bahkan ketika membahas tentang perkara ini, Ibnu Katsir sebutkan kesusahan dunia dan kesusahan akhirat. Soal Imam Ibnu Katsir dalam nota yang dikongsikan nota ini, tapi mungkin sebahagian tak dapat. Seperti biasa, siapa yang ingin nota dari saya boleh minta, dan saya tak ada jual apapun nota. Boleh minta dan saya akan kasihkan. Saya tidak kongsikan kepada semua orang sebab takut jadi spam apa saya bagi-bagi sesuatu. So siapa yang perlu saja saya akan berikan, akan kongsikan. So Ibnu Katsir sampaikan dari Al-Hasan Al-Basri di sini. Beliau mengatakan dia adalah kesusahan yang dihadapi oleh manusia dalam perjuangan kehidupan di dunia dan kesusahan yang manusia hadapi di akhirat nanti. Kesusahan demi kesusahan. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam kesusahan. Saya akan padam ini dan kita akan fokus kepada tafsiran dan maksud dari ayat yang keempat ini. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayat yang keempat. Saya padam ini. Saya akan padam dan kita fokus kepada ayat yang keempat. Oke. Okay. Ini pun sudah kita bahas, saya padam, ya. Kita fokus kepada kesusahan. Untuk kita memahami tentang kesusahan, ini kesusahan yang pertama. Kesusahan seorang ibu dalam ketika dia mengandung, ketika ibu itu melahirkan, dan ketika membesarkan. Dan yang kedua, kesusahan dalam perjuangan mencari nafkah. kesusahan dalam perjuangan mencari nafkah. Kesusahan dalam menghadapi ujian. Ini semua, segala bentuk-bentuk, contoh-contoh bentuk-bentuk kesusahan yang ada, kesusahan yang dihadapi oleh manusia ketika manusia hidup di dunia, kesusahan dalam menghadapi ujian, kesusahan dalam menjalankan perintah agama. Kesusahan dalam menjalankan perintah agama. Yang kita maksud bukan saja rasa berat yang dilakukan oleh seseorang ketika dia melakukan satu bentuk ketaatan kepada Allah. Tapi ianya lebih luas dari itu. Keadaan sebahagian umat manusia yang ketika mereka menjalankan agama mereka mendapatkan tentangan, mendapatkan penentangan dari ahli keluarga, masyarakat, atau mungkin dari negara di mana dia tinggal. Sehingga dalam kehidupan untuk dia menjalankan perkara yang menjadi hak dia sebagai seorang manusia untuk mengikuti agama yang dia yakini, mendapatkan penindasan, mendapatkan kezaliman dari orang lain. Semua yang kita sebutkan di sini adalah bahagian contoh-contoh kesusahan di dunia. Dan ketika kita luaskan lagi kepada satu bentuk yang lain, kesusahan di akhirat, kesusahan di akhirat, mulai dari alam kubur, kiamat, kemudian hisab, sehinggalah kesusahan dalam neraka. Maka, jika melihat kepada akhirat, hanya berhenti kesusahan manusia ketika dia menapakkan kakinya di dalam surga. Kesusahan manusia hanya akan selesai ketika manusia melangkahkan kakinya di dalam surga. Semua dalam kehidupan di dunia, dia menghadapi kesusahan. Di akhirat pun dia akan menghadapi kesusahan. Hidup susah, mati pun susah. Maka laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam keadaan kesusahan tadi. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Kita tengok di sini ada soalan atau tidak. Oke, ada satu soalan berkaitan dengan qad. Bolehkah digunakan untuk fi'il mudhari'? Perkataan qad boleh digunakan untuk fi'il mudhari', tetapi tidak memiliki maksud yang sama seperti di sini. Qad dalam fi'il madhi, qad digunakan untuk maksud penegasan. Sedangkan dalam fi'il mudhari', ianya digunakan untuk makna yang lain, bukan penegasan. Makna yang digunakan dalam fi'il mudhari' adalah kadang-kadang. Kadang-kadang, terkadang. Artinya sesuatu yang tidak selalu terjadi. Saya berikan contoh misalnya, qad. Ya. Misalnya, kalau fi'il mudhari, azhab ila al-masjid. Ini fi'il mudhari. A, anita, artinya saya. Azhabu ila al-masjid, saya pergi ke masjid. Jika ditambahkan qad, maka ia bermaksud, boleh jadi saya pergi ke masjid. Qad azhabu ila al-masjid. Boleh jadi saya pergi ke masjid. Maka perkataan qad, seperti yang dalam soalan ini, ianya boleh digunakan dalam fi'il mudhari, tetapi makna akan bertukar. Dalam fi'il madhi, qad bermaksud sungguh. Dalam fi'il mudhari, ia bermaksud kadang-kadang atau sesuatu yang tidak mesti terjadi, sesuatu yang boleh terjadi, boleh juga tidak. Contohnya, qad adhabu ilal masjid. Boleh jadi saya pergi ke masjid, bukan penegasan saya pergi ke masjid ataupun tidak. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ini tafsir surah Al-Balad. Kita akan baca satu ayat lagi. Laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad. Saya akan padam semua ini. Kita akan masuk kepada ayat yang kelima. Ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad. Ayahsabu, adakah dia menyangka? Ayahsabu, A, adakah? Yahsabu, dia menyangka. Bahwa, lan yaqdira. Tiada mampu alaihi ke atasnya sesiapa pun. Tiada ataupun tidak. Tidak mampu ke atasnya sesiapa pun. Adakah dia menyangka bahwa tiada sesiapa pun mampu ke atasnya? Adakah dia menyangka tiada sesiapa pun mampu ke atasnya? Mampu ke atasnya maksudnya adalah berkuasa ke atas dirinya. Ya, artinya menunjukkan kesombongan yang ada pada diri manusia. Ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad. Adakah dia menyangka bahwa tiada siapapun memiliki kuasa atasnya? Maka dia melakukan perkara yang tidak dia perhatikan, halal ataupun haram, baik ataupun buruk, menipu ataupun tidak. Apa yang dia ingin buat, dia lakukan. Apa yang dia rasa betul, dia buat. Dia tidak merasa bahwa akan ada kuasa yang lebih tinggi akan menghisab dia, yaitu kuasa Allah. Ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad. Adakah dia menyangka bahwa tiada sesiapa pun, termasuk Tuhan, mampu ke atas apa yang dia lakukan, akan menghisab dia, akan memberikan balasan terhadap perbuatan yang dia lakukan. Maka, ketika tadi kita sebutkan perkataan al-insan, Dalam salah satu tafsiran yang kita sebutkan, bermaksud sebahagian manusia tertentu, maka sebagian manusia tertentu itulah yang dibahas di dalam ayat ini. Ini ketika kita kaitkan antara ayat yang ketiga dengan ayat-ayat yang selepasnya, maka perkataan al-insan seperti ini adalah manusia-manusia yang sombong. Manusia-manusia yang merasa bahwa dia akan hidup di dunia berkekalan, dia akan selamanya berkuasa, dia tidak ada akhirat yang akan menuntut atas amal perbuatan yang dia lakukan. Itu keadaan sebagian dari manusia, bukan keadaan semua manusia. Maka perkataan al-insan jika ditafsirkan dengan maksud sebagian manusia sangat berkaitan dengan ayat-ayat selepasnya yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang keadaan sebagian manusia ini. Tapi tentunya lebih sempurna jika kita tafsirkan insan dengan maksud yang lebih luas, semua manusia, dan mulai ayat selepasnya baru Allah sebutkan contoh keadaan sebahagian dari manusia. Ada yang seperti ini, ada juga yang seperti itu. Ada yang tidak baik, ada juga nanti yang baik seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat selepasnya. Qatadah mengatakan berkaitan dengan ayat ini, anak Adam, maksudnya manusia, dia merasa bahwa dia tidak akan disoal, tidak akan dihisab, tidak akan dipertanyakan tentang harta benda yang dia miliki, bagaimana dia mendapatkannya dan bagaimana dia menggunakannya. Itu manusia atau itu keyakinan sebagai manusia atau zahir dari apa yang dilakukan oleh manusia. Itu keadaan sebagian manusia atau zahir dari apa yang dilakukan oleh sebagian manusia. Sebagian manusia memang tidak percaya dengan hari akhirat. Maka dia buat apa kehidupan dunia berasaskan kepada manfaat dia semata. Jika menipu boleh memberikan manfaat bagi dia, maka dia buat. Tapi sebahagian dari manusia yang memang dia pun percaya akan hari akhirat, sikap dan perbuatan yang dia lakukan tidak mencerminkan, tidak menggambarkan keadaan yang dia beriman kepada akhirat. Dalam perniagaan dia tetap menipu, padahal dia tahu, Allah tahu. Dalam pekerjaan dia melakukan perkara yang haram, padahal tahu dia haram, dia tahu ada akhirat. Maka ayat yang kita tengah bahas ini, ayat yang tengah kita bahas ini, terjemahannya saya akan padam untuk kita tulis pengajaran tadi. Ayat yang tengah kita bahas ini, ianya berkaitan dengan orang yang tidak beriman kepada akhirat. Maka dia lakukan perbuatan yang boleh membawa manfaat untuk dirinya tanpa mengira baik atau buruk. Ayat ini berkaitan dengan orang yang tidak beriman kepada akhirat. Maka dia lakukan perbuatan yang boleh membawa manfaat untuk dirinya tanpa mengira baik atau buruk, halal atau haram. Tapi ayat ini juga boleh bermaksud orang yang beriman pada akhirat tetapi perbuatannya tidak mencerminkan keimanan. Perbuatannya tidak memperdulikan halal haram, tidak memperdulikan baik dan buruk. Ayah sabu Allah yaqdiru alaihi ahad. Seakan-akan dia merasa tiada yang memiliki kuasa ke atas dia untuk mengatur apa yang mesti dia buat, apa yang mesti dia lakukan, apa yang halal, apa yang haram. Seakan-akan dia merasa tidak ada kekuatan yang boleh menguasai dia, yang boleh mengatur apa yang mesti dia lakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Tiada kekuatan yang berkuasa ke atasnya untuk memberikan hukuman ke atas perbuatan-perbuatan yang dia lakukan. Ayat ini berbicara tentang dua golongan ini, golongan yang tidak beriman kepada akhirat, dan golongan yang zahirnya beriman kepada akhirat, hakikatnya beriman kepada akhirat, tetapi zahir dari perbuatannya tidak mencerminkan, tidak menunjukkan keimanan dia kepada akhirat. Oke. Perkataan, ada soalan, adakah perkataan kabad boleh digunakan dalam semua konteks mensifatkan kesusahan seperti yang disebutkan di sini? Adakah perkataan kabad boleh digunakan dalam semua konteks? Yang kita sebutkan tadi, orang Arab pada masa sekarang sudah tidak menggunakan perkataan dan bahasa yang lazim digunakan di dalam Al-Quran. Maka, jika sekarang kita sebut kepada orang Arab perkataan kabad, kabad, dia tak faham apa maksud kabad. Dia akan buka kamus untuk dia faham maksud perkataan kabad. Maka, bolehkah digunakan dalam semua konteks? Jika digunakan dalam penulisan ilmiah, di mana yang membaca tulisan tersebut adalah orang-orang yang memahami bahasa Arab klasik, maka boleh kita gunakan untuk segala bentuk kesusahan yang tadi saya senaraikan perkataan. Contoh, ungkapan ana fi kabad, saya tengah berada di dalam kesusahan. Sama ada kesusahan yang mana satu pun boleh disebutkan. Dalam bahasa Arab sekarang, ada satu verb, kata kerja, yang memang berasal dari perkataan kabad. Dan perkataan ini baru lazim digunakan dalam penggunaan sekarang, yaitu perkataan kabada, yukabidu. Kabada. Nah, ini orang Arab paham sekarang perkataan ini. Kabada, bentuk pas. Ini bentuk verb. Kabada, di mana fi'il mudhari' dia adalah yukabid. Ya, ini artinya berkurban atau berjuang, artinya makna yang sama dari makna kesusahan. Dia kena susah-susah, yukabid fi talabi rizqi, dia bersusah-susah untuk mencari rizki, dia berjuang, dia berkorban untuk mencari rizki. Itu soalannya, perkataan kabad tidak difahami oleh orang Arab sekarang, tapi verb ini yang berasal dari perkataan kabad tadi ianya boleh difahami dan digunakan oleh orang Arab sekarang, perkataan kabada, yukabidu, yang artinya bersusah-susah. Ya, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, kabada, yukabidu, bersusah-susah dalam perjuangan untuk mendapatkan kesenangan. Wallahu ta'ala, a'la wa'alam. Saya rasa itu soalan yang terakhir. Itu soalan terakhir dari apa yang kita bahas dalam kelas ini. Surah Al-Balad ayat yang ketiga sehingga ayat yang kelima. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat kepada apa yang kita bahas dalam pertemuan ini. Jika masih ada soalan, boleh kita bahas dalam pertemuan yang akan datang. InsyaAllah, dalam pertemuan yang akan datang, kita akan sambung tafsir surah Al-Balad ini. Bi'iznillah. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.